เริ่มที่เกาหลีนะครับเกาหลีเหนืออาจจะสูญรายได้ที่เป็นเงินสกุลสำคัญหากขาดสายสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ในเขตอุตสาหกรรมเคซองที่ทั้งสองเกาหลีร่วมกันพัฒนาในช่วง8ปีที่ผ่านมาเขตอุตสาหกรรมเคซองเป็นโครงการร่วมทางเศรษฐกิจของ2เกาหลีแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของคนเกาหลีเหนือแล้วเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้ยังเป็นรายได้ทางภาษีของกรุงเปียงยางอีกด้วยในปีที่แล้วเขตอุตสาหกรรมเคซองทำรายได้จากการผลิตสิ่งทออะไหล่รถยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรวมมูลค่า470ล้านดอลลาร์ครับบริเวณดังกล่าวมีคนเกาหลีใต้ทำงานอยู่800คนและชาวเกาหลีเหนืออีก 50,000 คนโดยที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือนั้นหักรายได้ของคนงานเหล่านั้นเป็นมูลค่า110ดอลลาร์ต่อเดือนครับและไปที่จีนนะครับออสเตรเลียและจีนทำความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราของทั้งสองประเทศตามข้อตกลงนี้ธุรกิจการค้าของออสเตรเลียสามารถซื้อขายและทำธุรกรรมที่ใช้เงินหยวนของจีนได้โดยตรงโดยไม่ต้องแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐก่อนอย่างที่เป็นมานะครับข้อตกลงนี้จะช่วยลดค่าธรรมเนียมและลดขั้นตอนการทำการค้าระหว่างออสเตรเลียและจีนและทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นเงินสกุลต่างประเทศหลักสกุลที่3ที่สามารถซื้อขายได้โดยตรงกับเงินหยวนของจีนโดยที่อีก2สกุลก่อนหน้านี้คือดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนของญี่ปุ่นครับจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของออสเตรเลียซึ่งการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศนั้นสูงถึง 120,000 ล้านดอลลาร์ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติเช่นถ่านหินและเหล็กของจีนช่วยทำให้ออสเตรเลียสามารถลดแรงกดดันจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าความต้องการจากจีนจะชะลอลงบ้างก็ตามในขณะนี้ครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจูเลียกิลลาร์ดของออสเตรเลียก็มีแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวในออสเตรเลียนะครับโดยการส่งเสริมให้ชาวจีนเดินทางมาที่ประเทศของเธอมากขึ้นและในปีที่แล้วมีชาวจีน 625,000 คนเดินทางไปออสเตรเลียหรือเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนและเป็นสถิติใหม่อีกด้วยครับและอีกด้านหนึ่งนะครับจีนกำลังเตรียมเปิดธุรกิจเรือสำราญไปยังหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ในเดือนหน้าทั้งที่บริเวณดังกล่าวยังมีความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์กับประเทศอื่นๆอยู่คู่กรณีของจีนเรื่องหมู่เกาะพาราเซลนี้มี2ประเทศนะครับคือไต้หวันและเวียดนามนักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีดังกล่าวเป็นอีกก้าวหนึ่งของจีนที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของดินแดนในทะเลจีนใต้ที่เชื่อว่าอาจจะอุดมไปด้วยทรัพยากรพลังงานครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าบริษัทที่จะเปิดบริการเรือสำราญชื่อไห่หังกรุ๊ปนะครับซึ่งจะบริหารเรือสำราญที่รับผู้โดยสารได้ 2,000 คนครับและปิดท้ายนะครับผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเช่น PepsiCo, Samsung และ Volvo ได้มีโอกาสพบปะกับประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนในวันจันทร์ที่เมืองโบอาวประเทศจีนนะครับและเขาเหล่านั้นได้ขอร้องให้ทางการจีนลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนผู้บริหารเหล่านั้นต้องการให้จีนสร้างตลาดภายในประเทศให้มีความเท่าเทียมกันในการแข่งขันสำหรับบริษัทต่างประเทศด้วยนอกจากนั้นยังติเรื่องกฎระเบียบและขั้นตอนราชการด้านการลงทุนที่ให้ความได้เปรียบแก่บริษัทที่ทางการจีนเป็นเจ้าของไปจนถึงการตำหนินโยบายกีดกันการลงทุนด้วยเหตุผลทางการเมืองผู้บริหารสูงสุดของบริษัท PepsiCo Zain Abdallah เรียกร้องให้มีการปฏิบัติที่ยุติธรรมมากขึ้นและตำหนิการจำกัดด้านการลงทุนในภาคเกษตรกรรมของจีนซึ่งทางบริษัทมองว่ามีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มันฝรั่งเศสและสินค้าภายใต้ยี่ห้อ Quaker Oats ของบริษัทในประเทศจีนด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน